الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المكتوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء شيخ أحمد ابن محمد التجاني وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومربنا شيخ سيدي الحاج محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم تبارك الله نيغي ديلو سي دي زيارة مبوكو يو تيد ييب تيدي لين دوكيل ci bes bu tedd bi di besu al jumaa di delu di sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu fekke tal ko delu di yeesal ziyara jeme ko ci sang bu tedd bi nga xamni moy sayyid ahmed tedd yonentibi sallallahu alayhi wa sallam delu di yessal ziyara ci sang bu mag bi nga xamni moy mawla cheikh ahmed tijani delu it di yessal sunu tarbiya sunu talibe ak sunu teggin ci keparu sang bu tedd bu mag bi nga xamni moy mawlay sayyid muhammad el sheikh te duko ñaan mu nangul fa tabarakallahu mu melni mission ak turbulence ño and mission ak yengu yengu ño and mission ak défi ñoo and mission ak victoire ñoo and waye it mission ak victoire éclatante ñoo and muy héritage bu yonenti bi muy héritage bu yonenti bi waye it di ndono waluy mursali inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matuhu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا يالا جوخ اي ميسيونيرام suffisamment de pouvoir spirituel يالا جوخ اي ميسيونيرام pouvoir mystique bu ma teuk ñu mëna not bép pexey non mëna anéantir tout ce qui survole sur leur passage yalla jox ay missionnaiream batin ak kashfu bu yaatu ci mëna xam li ñëwgul mëna fexé ba du am wala bu amé yit mu amé ca nañ ko bëggé ñom missionnaire yi waye comme mission ak turbulence ño and kon il faut courage ñew il faut courage ñew motax gor gani won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dem na ba sant ka mu xare ngir testé courage physique yalla dem na ba sant yonent bi mu xare ngir testé courage physique son courage physique parce que nena mom hakim bi yalla testé na courage moral bu yonent bi yonent bi lu ne wax nan kak lu ne deg nak téwul mu muñ dara ébranlé wuko dara yengoluko mu nek mom yonenti bi missionnaire bu particulier missionnaire bu singulier yalla yar ko ci milier bopam yalla yar ko ci milier bopam yar ko ci al-haq yar ka ci al-latif yar ka ci ar-rahman ci ben neeg ci ben neegu lumière sayyid mohammed el-sheikh neena bu nek ci al-bast tud al-aris an-nabawiyya yenent bi yore éducation de base asaman mot ci deggu mot ci ñewantal incarné jikko yépp pendant des milliards d'années ba tax kenn mënu ko jéko ci chantage kenn mënu ko corrompre kenn mënu ko fakatal mu daanu malgré turbulence bi amone makka di ben face à face digënte yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay compagnons en face des mécréants jano ak mushrikuni ñi wéddi motax début mission lu yémé la yëngu njal ben mission dem ba yobbe yenn sahaba ñu toxu ñu gaday dem exil wuti protection ci kastanu yalla dem éthiopie séti bour ba no tuddé najashi binu ñëwé bur bi momit nek ku mandu garantir len sécurité dalal sen xel lolu nak neexul wa makk comme neexul wa makk ñu ni dañuy wut solution daldi yabal délégation ñu dem éthiopie ngir convaincre bour bi mu jox len ñi nga xamanteni ñu ñew laq ci mom bi délégation bi wa makka yabal ñëwé gissé d'abord ak entourage bour bi protocole bour bi ni len ñi ñëw gané ci len seen yifu bop lañu yoré dañu sos lu bes ca mak gëmunu yeen seen diine muy diine Isa ibn Maryam gëmunu ñun wa mak suñu diine te muy xërem yañu jamm te muy xërem yañu jamm ñu wax lolu entourage bi ni len baxna daanu ko egge bour assemblée daldi am ñu egge bour xibar bi délégation bi mak yabal indi ñu wax ko bour bi Najashi bour bi ni len deglu na len waye monuma ay nit ganesima ma xey rek gene len ni lolu munul nek deglu na len waye ñomit il faut ma deglu sen version des faits xam nga lolu bour bi def mom la no tudde ci jamono ci eutu attakaay muy tribunaux yi ak cour yi le principe du contradictoire bour bi nak daldi wo ni ñewon ganetiko fasiyene laqku ci mom ci carton borom ñu ñew Jaafar kérok Jaafar ibn Abi Talib nek le grand porte parole du jour limal bour bi li len yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil nika ñi muy ñi wa makka yabal ak wa makka yeb amuñu ak ñom problème wa dañu nekkon di jaamu xërem nekkon ci lu rafetul di ñaawal dekkando ku ëpp doole sa mborom wan ko ñu xey yalla yebal ci ñun waajo xamni daf ñu diggal ñu gëm yalla wétal bañ ko bokalé dara diggal ñu ñuy wax dëgg diggal ñu ñuy jokk mbokk diggal ñu ñuy baña toñant digal ñu jikko yu rafet legi nak ñu gëm ko top ko ñom gëmuñu ko nit ñu do leen fi gëme seen diine di ñu door guddii ak beccëk ñu bayyi leen fa ñew ci yaw ngir bëgg jamm li moy problème bi bur bi daldi dakk ña nga xamanteni wa makka den leen yabaloon bur bi dakk le waye duñu génné ñibiwuñu ñun ñun dal duñu ñibbi daanu fexé ba suba ñu waxaat bour bi lo xamni dana tax ci ni wala ci na dana génné ñi nga xamanteni ñoo ñew laqku ci mom waaw sa suba sa ñu ñewaat niko bour de dafa am luñ la faté won wax gis nga ñi amna lu reuy lo xamantene wax nan ka ci sa yonent muy Isa mu yonent yalla Isa bur bi ni ka lan lañu wax ñu ni ka ñun kay duñ ko wax wo leen nga laaj leen bur bi woowat leen ni leen yeen dafa am lu ngeen wax Isa ibn Maryam ñom julit ni ñun ni ko ñun dal xamuñu luñuy wax ci Isa ludul lunu suñu yenent xamal jele ko ca boromam te yalla wacce na ben sar tudde ko sayyidatuna maryam netali ci histoire sayyidatuna maryam ak histoire Isa ibn Maryam bur bi ni len jang len ndaysan ñu ni kérok Jaafar dal di jang suratu Maryam kafha ya aynu sad zikru rahmati rabbika abduhu zakariya dem ca ba jangal bur bi histoire sayyidatuna Maryam wa dhkur fil kitab Maryam ila akhir dem ba ca histoire ak mission yonent yalla Isa inni abdullah atani al kitab waj'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayya ila akhir bimuy jang ba ci yag rek ñu ni bur bi commencé di joy bur bi commencé di joy bi Jaafar di jang ba ca inni abdullah atani al kitab waj'alani nabiyan waj'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayya di jang bur ba najashi commencé di joy ay rango ñam touru mu laaj Jaafar nika nan la no duggé ci sen diiné Jaafar wax koko Jaafar wax koko ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bur ba daldi tudde batu sede yi embrasser la religion islamique nek julit neysan nenañu kérok bur ba dem na ba giñal len ba watal len ni len kaddu yi ñu yëkëti muy kaddu alquran bi suratu maryam munul juggé ludul sa yalla nax li ñu wax ni ak réalité Isa ibn Maryam amul dara lo xamanteni wutele na len daldi nak def mom bourba manam mom bourba mu wuju jël ben décision définitive daldi dak définitivement délégation bo wa Makka yebalon waw sen gatcha gogu ñu fa jëlé ñam ña wa Makka yebalon mom la Seydou Hajj Malik di wax ci khilafu zahab nan khabu wa zallu fa ya bu'sa liman kafaru iz arsalu lin najashi raw maradihim gor gu bax ga neena khabu pers nañ ñom wa Mak wazallu torox nañ fa ya bu'sa ma wo toroxte ma wo metit liman kafaru ci ñi weddi di wa Mak iz arsalu kero ba nu yonne lin najashi ci najashi jox ko hadiya raw maradihim pour beug delo ci xale yi pour beug ñu livrer ñi nga xamé pour beug bour bi livrer ñi nga xamanteni ño émigré won ñew ci mom waaw parce que gis nga fi ci ben tafsir dañ lay wax ngir ñu jox bour bi hadiya lin najashi jox ko hadiya ngir bëgg ko jox hadiya parce que jamono bobu dañuy netal ni buri dañu bëggoon der wa Makka jël der yu bari jox ko délégation bi pour buñu démé ñu neexale ko bour bi motax bour bi mu leen daxé den nek pourtant bour ñun amna hadiya buñ la indi lon muy ay der bour ba tontu len waqala lawjitumul ajbala min dhahabin fadaka last ubali la walam asum waw waqala bur bin len law jitumul ajbal min dhahabin bo len indi won al ajbal montagne mak min dhahabin ci wurus ak jama fazak lolou ak limuy bare bare lastu ubali duma ka fale la dedet walam asmi duma ka sax gest waw ndaysan julit ni nek Ethiopie ak Najashi ay at yu limu amna ci woute ci borom xam xami waye dal en tout cas nek nañ fa nenañu ay at yu bari dogay joge Ethiopie dem rejoindre yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci Medine ginnaw gaday ga en 622 yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nek Medine samp fa état bu fort way itam état bu puissant militairement ba xey bis muso borom bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam décider dellu mak ba ñepp xamni ña demone dellu ci nañ mom la no tuddé fatḥu mak wala ubbi mak l'ouverture de la Mecque la conquête de la Mecque mu nek ben victoire éclatante de l'islam islam am ndam lu reuy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabam am ndam lu reuy yenente bi mu ñewé makka dal difa jang discours bu reuy mu nek discours bo xamanteni discours benno la discours nek ben la devant un seul maître celui de la royauté absolue te bokuna ca la len yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax dafa ni len yen wa quraish nit ñep ñu ngi joge ñu ngi bawo ci yenente yalla adam te yenente yalla adam mi ngi joge ci ban kon ngeenel nekul ci race ci xet arab ak nit ku ñuul ngeenel nekul fofu nekul ci culture nekul ci lak bi ngay lak nekul ci der waye mi ngi nek ci ragal yalla lol la alquran wax inna akramakum indallahi attaqukum ci gën ci yeen fa yalla borom bi neena moy ci gëna ragal yalla ki gëna ragal yalla ci yeen waw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daldi dajji ada samp haqiqa danel xerem yeb nga xamni eppone nañu nenañu 360 statut yenente bi danel len waw ndaysan histoire également da fay jangale ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam andak sahaba yi di danel xereen mi torok bam koy def mi ngi jang alquran ma ngay tuddu bat yi ma nga nan ja alhaq wa dhahaqa albatil innal batila kana zahuqa jaa dikna waqul jaa al haqq al haqq deug wa zahaqa al batil nen dal di disparaître nen dal di sank nakh innal batila naka nen kana nek na zahuqa lo xamanteni c'est destiné à disparaître nakh nen lumu yatu lumu khumbu ci disparaître lay mujju ci soy lay mujju waye it ca wedga deug bu feñe xelu selli yep dañ kay nangu deug bu feñe xelu selli yep dañ kay nangu te da fay sax mu doon mom Fathu Makka ben défi bo xamanteni sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam relevé nañ ko ci sen ndigalal kilifa yonnati yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au milieu des hostilités té mu melni compagnon buy and ak missionnaire universel volontaire dana feñ ci mën relever défi compagnon buy and ak missionnaire volontaire dina feñ ci mën relever défi devant une zone de turbulence motax sahaba yi am statut buñu am dem ba alquran cede sen mérite cede sen melokan cede sen taxaway sahaba yi yalla dogal ñu don ay boromi xam xam don ay boromi hikma don ay boromi batin don ay boromi batin yu mag yalla dogalit ñi andak missionnaire universel buñ ko waxe moy ko xamanteni moy véritablement irité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñi donu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla dogalit ñamit ñom missionnaire yoyu seeni compagnon volonté biñuy am moy ba sahaba yi amone sahaba yi volonté bañu amone volonté buñu toll lañuy am ñom missionnaire yi nga xamanteni ñom compagnon yi nga xamanteni ñoy and ak missionnaire universel yi te yalla dogal imam al mahdi di tecc sen liste en tant que le missionnaire de la fin des temps te bokku na ca ay particularité imam al mahdi ni mu tarbiya ci leru salatul fatiha sen digante ghaib danika voal du ca dox ni mu tarbiya ci leru salatul fatiha danika sen digante ghaib voal du ca dox ta salatul fatiha bobu yeb da fay delu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak suivant sa valeur et l'estimation de son ultime dignité haqq qadrihi wa miqdarihi adim tabarakallah mu nek itam sang bo xamni mom yonenti bi tolu nañu jamana bo xamanteni aduna yep ñu ngi bayyi xel gané adunam fasiyene ko célébrer su ko defé yalla yobuñu ci ak jamm def ñu ay deug missionnaire islam dimbaluñu ba jamono bu nek rek ñuy refléter jikko ñimu wax mom borom bi ni len ala inna awliyaullahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ci barke yenente bi barke mawla cheikh ahmed tijani barke sayyid muhammad el cheikh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته